Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр мәгариф торышы турындагы теманы дәвам итәбез. Омский өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан мәктәп ябылачагы билгеле булды. Балалар күрше рус мәктәбенә, рус авылына йөреп укыячак. Шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез авылда булып кайтты.
Омск өлкәсе Усть-Ишим районының Илшибага авылында уку елы башланыр алдыннан гына мәктәп ябылачагы билгеле булды. 2 ел элек бу мәктәпне бина тузган һәм санитария шартларына туры килми дигән сылтау белән ябырга дигән карар чыгарылган иде. Ул вакытта ата-аналарның һәм укытучыларның тырышлыгы белән мәктәп сакланып калды. Моның өчен төрле инстанцияларга Русия президентына кадәр хатлар яздылар, ата-аналардан акча җыеп мәктәпне төзекләндерделәр, хәтта электр чыбыкларын да алыштырганнар иде. Шулай да ул вакытта Илшибага мәктәбен Йырково авылы мәктәбенең бүлекчәсе итеп калдырганнар һәм шул ук елны татар телен укытуны туктатканнар иде. 2 ел элек әле Илшибага мәктәбендә эшләгән укытучы Галия Ниязова сүзләренчә, Йырково мәктәбенең укыту программында татар теле юк. Ата-аналар да теләми дип сәбәбен аңлатканнар.
Оказывается, как структурное подразделение относимся к Ярковской школе и подчиняемся им, и программа какая у них, и у нас такая же. Оларның юк татарский язык, и без это юк.
Ата-аналардан сұрап тұрмағандар?
Ну, ешкімдан сұрағандар юк, да. Ешкімдан сұрағандар юк.
Сұлайттырып татар тілін нешенші елда бітіргендер еді?
Ну, вот уже 2 ел юк. 2 ел, ну, енді бойыл, енді вообще школа юк. Болачықлар, сұрайлары и топанык, татарский язык юк. Ну, им нравилось.
Галия Ниязова, яш укытучы Гүлзифа Уразбаева белән бергәләп бу проблеманы ничек тә булса хәл итү юлын эзләп августның соңгы көннәрендә өлкә үзәгенә килгән иде. Галия ханым үзе хәзер инде лаяклы ялда. Гүлзифа Уразбаева рус теле һәм әдәбият укытучысы. Авылның киләчәге өчен борчылабыз. Мәктәп бетсә, авыл озак яшәми диләр педагог ханымнар.
Хәзер менә нәрсәләр эшләргә сез уйлыйсыз? Мәктәпне алып калып булыр дип уйлыйсызмы? Аның клубларын күрәсезме берәр төрле?
Спонсор табып, отремонтировать. Онда проблемных мест в потолке два, в двух местах. Ул төшләрен ачып, нитергә, ремонтчыларга хотели. Спонсор та топтык. Крышу хотели отремонтировать, материал бар, родители тоже согласны были. А Зафрану айтхан, ничего не трогайте. Школа закроется, деревня уже все. Бір ебылса, уже больше очил. Онда оққан мен. И всю жизнь ул мәктәпте эшләгән мен. До пенсии и после пенсии сколько шлям. Жалко, мен ада слез жалко ул мәктәп. Ну, ауылны жалко. Детей жалко.
Хазір сезнің ауылдан ғана 44 бала оқырға киләчәк.
Да.
Килерге тиеш.
Да. И еще дошкольники, 10 человек, да, узны группага, юрерге, подготовительного. И, блин, и родители отказываются отправлять 1 сентября в школу.
Авыл халкы мәктәпне саклап калу чарасын тапкан да кебек. Шуңа да карамастан, әлегә барлык тырышулары уңышсыз. Мәктәптә тикшерүчеләр дә булган.
Эксперт, ул нине ясаганда, когда проверяла Айтхен, таких школ в районе много. А чем купонды мэктаплер? Но нигде не было. Йокмылар, экспертиза не проводишь.
Шлеп тұрған мэктаплер шумды.
Да, шлеп тұрған, да. И ол Айтхен, как посмотрит ваше начальство? Везде стоят школы.
То есть район башлығы.
Да, район башлығы. Шу күпті әбізген еті хочет закрыть. И күл татар ауыларында мәктәпләр ябылған. Әшивәндә была средняя, сделали 9-летку. Тюрмитяк еті ептылар.
Бүтінде ептылар.
Абаргульта начальная школан ептылар. Летние это ёптылар.
Ата-аналар Ярковага балаларын җибәрергә теләмиләр. Ибаргул авылыннан йөртәләр. Бензин булмыйча калган чаклары күп. Яисә йөртүчесе авырып китә. Автобус тизлек булмаган чаклары да еш кына була, ди Галия ханым. Илшибага авылында бу сәбәпләргә язын кызын батка, кышын кар буранлар булса, чистартылмый торган юл, тукталышта бернинди дә шыкланыр урынның да булмавы кебек хәлләр дә өстәлә. Илшибагада балалар саны да икеләтә артык. Димәк, 2 автобус керек, булыр мы ол? Ата-аналарны шундай сұрауда бұршы. Мұндай шартларда 6-7 яшлік балаларын шанып жіберәсілері келмей. Илші бағадан келген оқытушылар үлкә башлығы білен үшірашылға үмітленген болғанлар. Бұл метрған халеккен қошанда болса қабыл итер деп язылырға да мүмкінлік болмады дей Ғалия ханым. Шулай да олар мәғариф министрлығына кіріп, қойбір білгішілер білен сүйләшкенлер. Әгер де балалар саны 60-тан да кем болмаса, 2016 елда Илшебағада яңа мәктеп тізілергә тиешлеге турында ашықланған. Ол вақытқа қадар мәктепсіз тұрсақ, ешлер кетешек. Ә бүгінгі күнде қойтып, йыртлар салып, түпленіп қалушылар бар, деп әйтәләр оқытушылар. Ауылыбыз түзік, мотор, 2 мәшет, ескісі тоқшалғаш үрияңаны салдылар ди Гүлзифа ханым. 1 сентябрь көнне мен мәктәп хәлләрен сұрашып Ғалия Ниязоваға шалтыраттым. Ғалия ханым бераз сөйлей алмай торғаннан соң түбәндәгеләрне бәян итте. Берничә көн элек Ярковадан килеп парталарны, шкафларны бөтен әйберне төяп алып киттеләр. Шарасызлыктан бүген ата-аналар балаларын ул мәктәпкә җибәрделәр. Инде транспорт белән проблем дә булып алды. Балаларга узак кына көтергә туры килде. Оқытучылар интернет аша Путинга хат яздылар. Барып җитәчәгенә ышанмасалар да. Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Әлембаев бу проблеманы хәл итүне сорап, өлкә губернаторы Виктор Назаровка һәм мәгариф министры Сергей Алексеевка хатлар юллады. Розалия Сайданова, Азатлык радиосы, Омски.
Омски өлкәсенең Илшебага авылы мәктәбенең хәле безнең укучыларыбызны да битараф калдырмады. Борчылып язалар, татар мәктәпләре Татарстанда да күп ябылды һәм ул ябылып та тора дип яза безнең бу укучыбыз. Шермешәннән ата-аналар үзара җыелышып балаларны укытырга укытучы яллап булмыймы икән соң? Оят би хөкүмәт өчен. Монда бит авылларны битерү сәясәте алы ярылып ята дип яза Шермешәннән безнең оқушыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең фикерләр дә безгә бик кызыклы. Безнең азатлык.org сәхифәсенә кереп языгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.